В эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога эфіру вас чакае самая апошняя інфармацыя аб супрацьстаянні ля Верхоўнай Рады Крыма. Мы палічым, як адаб'юцца на беларускай эканоміцы ваганні курсу украінскай грыўні. Паспрабуем разабрацца, што адбываецца ў менскім метро і чаму адтуль эвакуявалі людзей. І павіншуем з днём нараджэння палітвязня Яўгена Васьковіча, які падчас зняволення адседзіў 247 сутак у штрафным ізалятары. А таксама раскажам гісторыі людзей, якіх высяляюць са службовага жытла.
Живая свобода с Ганной Соус.
А пачынаем мы інфармацыі пра падзеі ва ўкраінскім Крыме. Сёння ля Верхоўнай Рады Крыму прайшлі два мітынгі татараў супраць сепаратызму і прыхільнікаў ідэі далучэння Крыму да Расіі. Я прапаную паслухаць, што скандавалі ўдзельнікі аднаго з мітынгаў. У парламенце Крыма заявілі, што не плануюць аддзяляцца ад Украіны. Татары ціснулі крымскіх сепаратыстаў ад Верхоўнай Рады. Адбыліся сутычкі, і за сітуацыю ў Крыме сочыць наша карэспандэнтка ва ўкраіне Алена Літвінава. Алена, добры вечар.
Добры вечар.
Вам слова, раскажыце, калі ласка.
Ну, на гэты момант мітынгі завершыліся тым, што татары разышліся па дамах з намерам фармаваць свае загоны самаабароны. І вось толькі што стала вядома, што адзін чалавек загінуў, сем пацярпелі, і наколькі я ведаю, паводле ацэнак дактароў, адзін чалавек загінуў ад гострага нападу, сэрцавага нападу. Усё пачалося з таго, што з'явілася інфармацыя, што нібыта Верхоўная Рада Крыма плануе сёння правесці пазачарговае пасяджэнне, каб прыняць дзве заявы, адну пра аўтаномнай рэспублікі Крым, а іншую пра палітычную сітуацыю ў Украіне. І менавіта гэта справакавала мітынгі. З аднаго боку, да Верхоўнай Рады прыйшлі людзі, налаштаваныя на супрацоўніцтва з Расіяй і нават на выхад са складу Украіны. З іншага боку, стаялі крымскія татары, якія у адрозненні ад рускіх больш інтэграваны ва Украіну і якія выступаюць супраць аддзялення Крыму ад Украіны.
Дзякуй, мы звяжемся з Аленай Літвінавай праз гадзіну і пагаворым пра фармаванне новага ўраду Украіны, якія мае быць зацверджаны на Майдане. І сёння ж прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін абвясціў вайсковыя вучэнні на мяжы з Украінай. Пра раптоўную вайсковую праверку баяздольнасці войскаў заходняга і цэнтральнага вайсковых акругаў паведаміў на нарадзе міністр абароны Расіі Сергей Шайгу. І праверка пачалася 26 лютага о 14 гадзіне паводле маскоўскага часу і працягнецца да 3 сакавіка. У вучэннях будуць задзейнічаны самалёты вайскова-транспартнай і дальняй авіяцыі, паветрана-дэсантныя войскі. Міністр абароны Расіі дадаў, што на працягу вучэнняў вайскоўцы павінны быць гатовыя да ажыццяўлення бомбакідання на незнаёмых палігонах. І сёння генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, напярэдадні сённяшняй сустрэчы міністраў абароны НАТО гэтак выказаўся пра магчымае сяброўства Украіны у Паўночна-Атлантычным альянсе.
Гэта павінны вырашыць самі ўкраінцы. На самой справе я не думаю, што гэта з'яўляецца найбольш прыярытэтным для новага ўкраінскага кіраўніцтва. Усе мы памятаем, што мы вырашылі на саміце НАТО ў Бухарэсце ў 2008 годзе. Мы вырашылі, што Украіна стане сябрам НАТО. Вядома, пры ўмове, што краіна жадае гэтага, і пры ўмове, што краіна выконвае неабходныя крытэрыі.
Так заявіў генеральны сакратар НАТО.
З яких причинах улади вирішили прийняти поправки в закон об воєнному становищі, у виніку чого його можна приміняти не тільки в випадку війни з іншою державою, але й під час масових протестів внутрі країни. Чи дозволяє білоруське законодавство військовцям не виконувати злочинні загади командирів? На гэтае да іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць генерал міліцыі ў адстаўцы, былы старшыня Верховнага Савета Мячаслаў Грыб і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Александр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Палітычныя падзеі ва ўкраіне заўважна паўплывалі на эканамічны стан дзяржавы. Курс грыўні да даляра за некалькі тыдняў знізіўся на 25%, а аб'ём золатавалютных рэзерваў на 1,5 мільярда даляраў. Як гэта можа адбіцца на беларуска-украінскіх эканамічных дачыненнях, на стабільнасці беларускага рубля, высвятляў Ігар Карней.
Украинская валюта упершыню за апошнія гады просела до гістарычнага максимуму. Замест колішніх 8 гривняў за даляр цяпер банкі выставляюць 10. Як каже эканамічны аглядальнік украінскай версіі газеты «Камерсант» Юрый Панченка, падставы для абясцэньвання намеціліся адразу пасля палітычнага крызісу. А цяпер гэтаму спрыяе і актыўнасць насельніцтва, якое масава скупляе замежную валюту.
Начались первые поползновения в декабре, когда курс начал потихоньку расти. Но получив транш 3 миллиарда русских, ситуацию удалось стабилизировать. В конце января наши планировали получить второй транш в размере 2 миллиардов. Оно бы, возможно, позволило бы стабилизировать ситуацию еще где-то на месяц. Но его не получили, и теперь понятно, что там когда. Соответственно, денег нету. Во-вторых, в условиях политического кризиса бизнес не проводил капитальные инвестиции. То есть они выводят все деньги, а потом привозят их обратно и вкладывают в предприятие. Сейчас этого не было. Плюс население стало скупать валюту. Получилось очень сильное давление на гривну. Было 8 курс за доллар, сейчас уже 10.
Як удакладняе Юрий Панченко, после фактичного отхиления от улады президента Віктора Януковича і ягоных корумпованих подначаліних, нові влади констатували, що державна казна фактично пустая. Паводле часовых кіраўнікоў краіны, істотным цяжарам на бюджэт леглі выдаткі на ўлагоджванне прыхільнікаў Януковіча ды прэміяльныя міліцэйскім спецпадраздзяленням.
Правда, сейчас денег нету. Будет расследование, будет все, посмотрим. Тратилась куча всего там и на ментов, и на их там выплаты, премии, на поддержку лояльности, на закупку какого-то нового оборудования, ну, ментовских таких спецсредств и прочее.
На думку экспертаў, абясцэньванне грыўні можа паўплываць і на курс беларускага рубля, які раней усталёўваў і не такія рэкорды. Нават пры тым, што аб'ём таваразвароту паміж краінамі з кожным годам падае. Калі ў 2012 гэты паказнік складаў 8 мільярдаў даляраў, то па выніках мінулага году зафіксавана толькі 6 мільярдаў. Найперш Украіна істотна знізіла пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў, што складала асноўную долю імпарту. Былі прэтэнзіі і да беларускай мясной і малочнай прадукцыі. У сваю чаргу Беларусь на хвалі салідарнасці з Расіяй абмяжоўвала пастаўкі кандытарскіх вырабаў і піва, абвінавачваючы украінскіх вытворцаў у дэмпінгу. Эканаміст, дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык перакананы, паколькі Украіна па-ранейшаму ўваходзіць у лік стратэгічных гандлёвых партнераў Беларусі, то любыя ваганні курсу будуць адбівацца і на беларускай эканоміцы.
Там іх сітуацыя зараз вельмі падобная на ту, якая ў нас склалася напярэдадні крызісу 2011 года. Фактычна прычыны тыя самыя, што і тады ў нас былі. Відавочна, варта чакаць яшчэ большай карэктоўкі курса грыўны, ну і гэта адаб'ецца адмоўна на нашых экспарцёрах. Таму атрымліваецца, што так, гэта ўсё мае ўплыў. Напрыклад, дэвальвацыя ў Казахстане на нас можна стаяць ніякага ўплыву не мае. Ну, апроч там псіхалагічнага, а вось Украіна, гэта сапраўды істотная рэч. Вядома, не такая істотная, як Расія, але мае ўплыў відавочны.
Мяжа гэта ці не мяжа? То бок, вот 10 зараз прыблізна так у сярэднім, ці будзе яшчэ?
Не, это, ну, абсолютно не мяжа, але, ведаеце, якая будзе, мне цяжка сказаць, таму што, ну, гэта ўсё, які ў нас у 11-м годзе залежыць, па-першае, ад таго, наколькі зараз фактычны курс далёкі ад раўнаважнага, а па-другое, якой будзе грашовая палітыка надалей, калі будзе жаданне падтрымаць бюджэтныя выдаткі, так як гэта рабілася ў нас у 11-м годзе. Гэта будзе мець яшчэ горшае наступства для курса. Калі будзе спроба ўтрымаць курс, гэта будзе мець кепскія наступствы для рэзерву, і ўсё роўна так ці інакш скончыцца карэктоўкай курса. Дакладна памер, які ў выпадку Беларусі мусіць вызначыць рынак.
Беларускія афіцыйныя асобы збольшага захоўваюць маўчанне щодо сітуацыі ва Ўкраіне. Хіба што Александр Лукашэнка на адной з нарадаў даў зразумець, што Майдану ў Беларусі ніколі не будзе. Гэта ён пацвердзіў і падчас нядаўняй тэлефоннай размовы з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным, які таксама рашуча настроены не дапусціць рэвалюцыйных настрояў у Расіі.
Даследаванне Ігара Карнія. У гэтыя дні большасць тэлефанаванняў нашых слухачоў прысвечаны падзеям ва ўкраіне.
На конт падзеі ва ўкраіне не толькі. Кіраўніцтва Расіі і яе сатэліта Беларусі вельмі занепакоены дрэнным, на іх думку, станам справамі чалавека ва ўкраіне. Гэта занепакоенасць на фоне дэмакратыі ў абодвух краінах вельмі красамоўная. Насамрэч, кіраўнікі Расіі і Беларусі вельмі занепакоены другім, як бы не страціць сваю ўладу, якую яны сябе самі надзялілі, якую на іхні жаль страціў ужо бывы сабар ва ўкраіне. Такі сцэнар вызывае ў іх вялікую трывогу і страх за свой лёс. Адсюль непрыхаваная агрэсіўная рыторыка.
Все, что делается сейчас в Верховной Раде, всеобщее возмущение, это нелегитимно. А где легитимный президент? Его маршрут позорного бегства – это Донецк, Харьков, Балаклава. Это где еще подводные лодки базируются. Мужики во дворе, его уже назвали, президент Нема, Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У парламенце Крыму заявілі, што не плануюць аддзяляцца ад Украіны. Татары адціснулі крымскіх сепаратыстаў ад Верховнай Рады Крыма, адбыліся сутычкі. Курс грыўні да даляра за некалькі тыдняў знізіўся на 25%. На думку экспертаў, абясцэньванне грыўні можа паўплываць і на курс беларускага рубля. Палітвязня Яўгена Васьковіча дзень народзінаў яму споўнілася 24 гады. Апошнія тры з іх ён адзначае ў няволі. Мінчукам, што жывуць у так званых службовых кватэрах, у якія яны засяліліся яшчэ ў 80-е і 90-е гады, зноў пачалі масава прыходзіць прадпісанне тэрмінова вызвалі службовае жытло, незалежна ад таго, ёсць ім дзе жыць ці няма. Паводле апошніх афіцыйных звестак, у студзені ў параўнанні са снежнем рэальны сярэдні заробак у Беларусі зменшыўся на 10%. Спробы незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты абскардзіць рашэнні выбарчых камісій не прыносяць поспеху. Вы на хвалях свабоды. Амаль 2 гадзіны над вячоркам 26 лютага ў метро шукалі невядомыя прадметы, а людзі былі вымушаныя карыстацца наземным транспартам або ісці пешкі. Пад 18 гадзіну дзверы падземкі зноў адчыніліся, але ўсіх пасажыраў на ўваходзе наглядаюць. Што здарылася, якія тлумачэнні даюць улады, мы запытаемся ў майго калегі з Менску, Ягора Маёршыка, які быў сведкам, як з метро эвакуявалі людзей. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Ягор, добры вечар.
Привітання, Ганна.
Ці стало вядома, што насамрэч адбылося?
Невядома, і менская міліцыя абяцае пазней зрабіць афіцыйную заяву з нагоды ўсіх тых прыгодаў, якія сёння адбываліся ў менскім метро. Аднак Александр Ластоўскі, прэс-сакратар менскай міліцыі, напісаў у сваім мікраблогу твітары, што, на шчасце, нічога сур'ёзнага. Ну, вось гэта пакуль што, бадай што, вся афіцыйная інфармацыя. Раней Ластоўскі паведамляў пра тое, што ў метро ідзе праверка ў сувязі з тым, што з'явілася інфармацыя пра нейкія падазроныя прадметы на ў метрапалітэне. Я сам быў сведкам, як гэта адбывалася. Я ехаў у метро, і якраз цягнік спыніўся на станцыі метро Кастрычніцкая, там, дзе некалі адбыўся выбух. Спынілася адразу два цягніка, які ішлі з розных бакоў, і па гучнай сувязі было сказана, што метро спынена з тэхнічных прычынаў, і ўсіх просяць пакінуць станцыю. Самае цікавае, што людзі абсалютна спакойна, без усялякай панікі, выслухалі гэтую інфармацыю і накіраваліся да эскалатараў, а больш за ўсё панікавалі супрацоўніцы метро, якія бегалі па платформе і ўсіх як бы прыспешвалі. Выглядала это вельмі як бы нелагічна, таму што, скажам, той выхад, дзе сумесны выхад станцыі метро Купалаўская, станцыі метро Кастрычніцкая, утварыўся вялікі натоўп, эскалатары пачалі працаваць толькі наверх, то бок тры эскалатары пайшлі наверх, і як бы людзі пагружаліся і падымаліся наверх, тым не менш гэтыя супрацоўніцы прыспешвалі. У мяне адбыўся такі дыялог, калі адна з гэтых дзяжурных сказала, што вы, мужчына, стаіце, ідзіце і ўсіх эвакуіруеце. Я кажу, паглядзіце, колькі людзей стаіць наперадзе, ну не буду ж я іх распіхваць локцямі. калі я ў сваю чаргу падняўся наверх на вось гэтае кола выхаду, сумеснага выхаду Скупалаўскай і Кастрычынскай, оно было поўнае людзей, людзі спакойна ціха выходзілі, але яшчэ адзін адметны момант, замест таго, каб адкрыць вот этой турнікеты на ўваходзе ў станцыю метро, каб зноў жа людзей выпускаць, атрымалася, што на ўваходзе станцыю ўжо зачынілі, а ўсе выходзілі праз адносна вузкія як бы дзверы. Ну і падняўшыся на паверхню, я пабачыў і прыйшоў да такой парадаксальнай высновы, што двухмільённы менск, ён жыве фактычна ў метро, таму што як толькі метро спынілася, адразу на праспекце з'явілася процьма людзей, адразу на праспекце транспарт, грамадскі транспарт быў перапоўнены, ну і прыйшлося шпацыраваць па праспекту пешшу.
А я дзякую Ягору Маёрчыку, які быў сведкам таго, як сёння ў Менску з метро эвакуявалі людзей. На хвалях свабоды. Сёння ў палітвязні Евгена Васьковіча дзень нараджэння, яму споўнілася 24 гады. Апошнія тры з іх ён адзначае ў няволі. Як сцвярджаюць ягоныя паплечнікі з аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, палітвязня ўжо больш як месяц не караюць штрафным ізалятарам у магілёўскай турме нумар 4. Раней, паводле іх звестак, Евген праводзіў у карцэры да 20 дзён на месяц. Партыйцы заявляюць, што супраць зняволенага актывіста ўжываюцца катаванні і патрабуюць ад турэмнай адміністрацыі спыніць іх. Далей Андрэй Белагубаў.
Пра тое, што стаўленне да Яўгена Васьковіча з боку турэмнай адміністрацыі змянілася, кажа адказны сакратар аргкамітэту партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі. Ён лічыць, што гэтага ўдалося дасягнуць, абнародаваўшы звесткі пра ўмовы ўтрымання Васьковіча ў турме, а таксама пра ягоны фізычны стан. Паводле партыйца, з кастрычніка 2011 году, калі Яўгена змясцілі ў турму нумар 4, у штрафным ізалятары ён адседзеў 247 сутак. Пры росце ў 186 сантыметраў ён важ 65 кілаграмаў.
Пасля таго, як мы ў студзені агучылі гэтую жахлівую лічбу па колькасці яго знаходжання ў ШИЗО, была даволі бурная рэакцыя кіраўніцтва калоніі, мясцовых уладаў, бо яны апрывяргалі гэта ўсё. Але факт такой, што па нашай інфармацыі пасля гэтага ў ШИЗО не змяшчаюць ўжо фактычна паўтары месяцы, што за весь час яго знаходжання ў магілёўскай турме не было ніколі.
Заяўляе Дзяніс Садоўскі. Родныя Васьковіча, маці і дзве бабулі сустракаліся з ім у турме. Яны адзначаюць, што Яўген не наракаў на асаблівае стаўленне з боку турэмшчыка. Адна з бабуляў, Тамара Владимировна, спрабавала распытаць яго пра ўмовы ўтрымання.
Нам нічого такого не сказал. Все улыбается. Бабуля, все нормалёва. А я говорю, а чего ты похудел? А он говорит, что бабушка, я уже на 5 килограмм поправился. Был 60, сейчас 65. Я говорю, так что ты в тюрьме, а в этом самом сидишь в санатории. Ну, вот не в санатории, но он не хочет говорить. Я так поняла, что тому, что ему будет хуже. Ну, я сказала, что все тебе шлют привитания, все. Он говорит, бабушка, я ничего не получаю. Почты он не получает.
Кажа бабуля Яўгена Васьковіча. Закранула Тамара Владимировна и пытанне про написание унукам листа про помилование. Ён на гэта отказал, зазначая яна, коротко.
Нет, бабуля, я кланяться не буду. И разговор закончен.
У Бабруйску на протягу апошніх двух гадоў на дзень народзіна у Васьковіча збіраюцца мясцовыя актывісты, каб згадаць усіх беларускіх палітвязняў. Сёння на вечарыні гасцюе Павел Севярынец. На пытанне, хто Васьковіч, герой ці ахвяра, лідар беларускіх хадыкаў адказвае, што Яўген гераічная постаць. Палітак заўважае.
Як хрысціянскія дэмакраты, мы не апраўдваем такіх метадаў, але і гэты ўчынак, і гераічная паводзіна на судзе, ды падчас адсідкі ёсць сведчаннем мужнасці Евгена, які пра сваю асабістую ахвяру намагаецца агульнай перамогі для нас усіх. Та тая мужнасць, якая зрабіла героя, напрыклад, Каліноўскага.
Яўгена Васьковіча ў 2011 годзе судзілі на 7 гадоў зняволення за напад на будынак Бабруйскага КДБ з выкарыстаннем бутэлек з кактэлем Молатава. Віны актывіст не прызнаў. У гэтак званую крытку яго змясцілі пасля абвінавачвання ў злосным парушэнні рэжыму ўтрымання ў папраўчай калоніі. Беларускія праваабаронцы лічаць Васьковіча палітвязнем. Яны зазначаюць, што прысуд яму і яшчэ двум хлопцам, якія разам з ім удзельнічалі ў нападзе на будынак спецслужбы, Павлу Сарамало Сыромолотову і Артёму Пракапенку вынесены непрапорцыянальна жорсткі. Сыромолотова летась вызвалілі, калі ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Пракапенка надалі адбывае сямігадовае пакаранне. Яго таксама прызнаюць за палітвязня. Артёмавы бацькі не ўхваляюць учынак сына. Як і Васьковіч, Артём Пракапенка адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілаванні.
Андрей Белагобаў. У Беларусі за кратамі знаходзяцца 11 палітвязняў, вызваленне якіх патрабуе міжнародная супольнасць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Варанавіцкага раёну. У абсалютнай большасці нашых калодзежаў вада непрыдатная для піцця. Гэта вынік хімізацыі сельскай гаспадаркі. Асабіста ў маім калодзежы колькасць нітратаў перавышае норму ў 4 разы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвілінаў праз 20. Меншукам, што жывуць у так званых службовых кватэрах, у якія яны сем'ямі засяліліся яшчэ ў 80-е і 90-е гады, зноў пачалі масава прыходзіць прадпісанні тэрмінова вызвалі службовае жытло, незалежна ад таго, ёсць ім жыць, дзе жыць ці няма. Першая хваля была год таму, якраз перад уступленнем у дзеянне новага жыллёвага кодэксу. З чым звязаная чарговая актыўнасць уладаў па высяленні людзей, разбіралася Гіна Студзінская.
У грамадскае аб'яднанне «Цэнтр правоў чалавека» па дапамогу звярнуліся дзясяткі людзей, якіх высяляюць са службовага жытла, атрыманага ў 1970-80-е гады. Старшыня аб'яднання, праваабаронца Галіна Левіна, выказала такое меркаванне.
Это связано с тем, что до 1 апреля они должны будут перевести в арендное жилье.
Жанна Майсянович разам з дарослай дачкой жыве ў пакоі, які ейны цяпер ужо былы муж атрымаў у 1988 годзе ад метрапалітэну. Гэта адзін пакой у звычайнай двухпакаёвай кватэры з агульнай кухняй на вуліцы Куйбышева.
Начиная где-то с марта месяца, метрапалітэн меня вызвал. Стали говорить, что мы должны освободиться. А метрапалітэн мне говорит, мы, говорит, вообще-то и забыть забыли про это. Но прошла огромная прокурорская проверка. И сейчас вот эта вот бумага пришла со исполкома и разобраться, почему это жилье еще не свободно.
Дарэчы, былы муж Жанны дагэтуль працуе ў метрапалітэне. То бок мінімальны тэрмін 10 гадоў, якія патрэбна адпрацаваць у арганізацыі, каб жытло засталося за сям'ёй, ён перавысіў ужо ў 3,5 разы. Таму прадпісанне вызваліць службовае жытло незаконнае, лічыць юрыст Галіна Левіна.
Она бывшая член сям'і, члены сям'і і бывшыя члены сям'і імелі равныя права і абавязкі з асноўным квартырасъёмнікам. Квартыру давалі на сям'ю, неважна там служэбная какая она там. Это не важно, на семью. У нее были равные права и обязанности.
Яшчэ ў 1991 годзе Жанна Майсянович стала на чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, бо пражыць усё жыццё ў камуналцы не хацелася. Яе чарга на кватэру дагэтуль не падышла.
Мне за всё это время, за 22 года, ничего не предлагалось. И когда я пошла в исполком, говорю, может, вот в связи с этим положением, может, можно как-то эту очередь ускорить? А мне там говорят, а чем вы лучше других? В 86-87 году стоят, а почему вы не строили долевым строительством? А за что строить? За одну зарплату? За 48% годовых в банках. Мне бы такой кредит вообще бы даже не дали на 4 миллиона зарплаты.
Людмила Сабалько живе у службовой кватеры с 1976 года. Атрымал житло муж, коли працавал у мянских теплосетках.
Получал муж квартиру. В 2007 году муж умер. Я обратилась как раз к указу о приватизации служебного жилья. Я собрала документы, и в течение месяца мне дают ответ, отказали в приватизации. Потом в 2011 году я опять обратилась за приватизацией, тоже мне отказали. А в ноябре мне пришло сожрело предписание освободить квартиру в течение 15 дней.
Юрист, старшиня Центру по правам человека Галина Левина, кажа, что в принципе отстоять свои правы люди могуць дамагчыся, што іх не выселіць. Але сітуацыя тупіковая. Прыватызаваць гэтыя кватэры выканкамы ім усё адно не дазваляюць.
Проблема-то в чём? Много судов выиграно, очень много. Но іх-то не выселяют. А дальше что? Второй вопрос – это дать людям на возмездной основе приватизировать. Вот их и не выселяют, но и приватизировать не дают. А дальше что? Это абсурдная ситуация в том плане, что и суды не выселять, а исполкомы приватизацию не дают. И пошла новый виток – это судиться с исполнительными органами на их действия, что они не дают приватизацию.
Гаворка ідзе не пра элітнае жытло, нават не пра прасторныя сучасныя кватэры. У якасці службовага жытла давалі маленькія кватэркі на першым ці нават цокальным паверсе, памяшканні кшталту калясачных. А жывуць цяпер там у асноўным пенсіянеры, кажа Галіна Левіна.
Калясачныя, гэта сітавыя, гэта ж убогія кватэры. Прычём мы пасчыталі, што даць людзям іх прыватызаваць, гэта дзе ж дзеньгі, что вот как бы и они бы там в аренду. Это те же деньги. Самое обидное то, что это тот контингент граждан, которые, ну, действительно обездоленные, нищие, которых ничего нет, и выгнать их на улицу в наше время, когда очень тяжело, а это, как правило, пенсионного, либо предпенсионного возраста. Ну, это же катастрофа.
Юристка старшиня Центру по правах человека Галина Левина.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заусёды с тобой.
26 лютого на пляжі у мексиканском Канкуне помер знакомитый гитарист Пако де Лусия, який зробив жанр фламенко популярным во всем свете. Не вытримало сердце. Гитаристу было 66 годов. Пако де Лусия покинул по себе десятки альбомов, усе они стали классикой фламенко. Он был экспериментатором, активно гастролявал. Цікаво, что нотную грамоту де Лусия засвоил только у 44 годы. И эту полгодинку эфиру мы завершаем композицией Пако де Лусия. У эфира «Свобода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У парламенте Крыму заявили, что не плануют отделяться от Украины. Татары оттиснули крымских сепаратистов от Верховной Рады Крыма, отбылись сутички. Курс гривни до доляра за несколько тыдней снизился на 25%. На думку экспертов, обесценивание гривни может поуплывать и на курс белорусского рубля. Политвязня Евгена Васьковича день народина, у ему исполнилось 24 года. А пошние три из них он означает у неволи. Меншукам, что живут у так званых службовых кватерах, у якие яны заселились еще у 80-е и 90-е годы, знову почали масово приходить предписание терминово вызвали службовое житло, незалежно от того, есть им где жить, и нема. А вот для пошних официальных звездок у студеня у поравнанні со снежнем реально средний заробок у Беларуси зменшился на 10%. Спробы незарегистрованных кандидатов у депутаты обскарзить решение выборших комиссий не приносят поспеху.